Areena.
Avohakkuut vs. jatkuva kasvatus. Miten alkaa purkamaan avohakkuukeskustelua? Aihe on valtavan laaja. Niinpä päätin kutsua asiantuntijoita studioon. Minä olen Paavo Häikkiö ja tämä on Metsä Suomi. Keskustelemaan saapuivat metsäteknologian professori, tutkimusylijohtaja Luonnonvarakeskuksesta ja metsäbiotalouden tiedepaneelin puheenjohtaja Antti Asikainen. Toinen vieraamme on Markus Walsh. Hän tarjoaa metsäpalveluita perustamansa Innofor-yrityksen kautta. Kolmas vieraamme on Tiina Laine, Metsä Groupin puunhankinta- ja metsäpalveluissa toimiva metsänhoitopäällikkö. Aloitimme keskustelun perusterminologialla, koska se saattaa kokemattomilla metsänomistajilla, kuten minulla, olla hieman hakusessa. Aloitetaan itsestäänselvyydestä. Onko se itsestäänselvyys? Mitä tarkoittaa avohakku?
No, avohakku on tapa uudistaa metsä, ja tämä avo tässä etuliitteessä tulee siitä, että kaikki varttuneet puut poistetaan kerralla ja sinne ei oikeastaan sitä seuraavaa sukupolvea jää kasvamaan, vaan se täytyy istuttaa. Ja avohakkuuseen liittyy yleensä myös, tai lähes aina, maanmuokkaus, jonka jälkeen sitten voidaan tämä uusi puusukupolvi istuttamalla pääasiassa perustaa joskus myös kylväen.
Tänään tullaan keskustelemaan avohakkuusta monelta eri kantilta. Onko sitten tämmöiset termit kuin vanha metsä, luonnontilainen metsä, onko ne olennaisia tässä keskustelussa?
No, käytännössä esimerkiksi meillä Metsä Groupissa puunhankintaa tehdään vaan talousmetsissä, eli vanhat metsät ja luonnontilaiset metsät ja muut suojelun arvoiset metsät jätetään puunhankinnan ulkopuolelle, eli niissä ei avohakkuita tehdä. Ja vielä ehkä jatkan tähän avohakkuutermiin, että avohakkuuthan on osa niin kuin jaksollista metsän kasvatusta, eli se perustuu siihen kiertoaikaan, jonka päätteessä tehdään sitten se päätehakkuu ja aloitetaan taas sitten se uusi puusukupolvi sen jälkeen. Ja ehkä muita jaksollisen kasvatuksen hakkuutapoja on sitten siemenpuuhakkuut tai suojuspuuhakkuut.
Sitten on semmoisia termejä, mihin mä oletan, että tänään törmätään, kuten biodiversiteetti ja luontokato. Liittyvätkö ne avohakkuukeskusteluun?
Joo, kyllä ne liittyy aika läheisesti siihen, koska jos metsä avohakataan ja niitä avohakkuita sitten kertyy maisemassa riittävän suuri määrä, niin käytännössä sitten niihin viimeisiin metsäpaloihin, jotka ei ole vielä avohakattu, niin vähän vanhempiin metsiin, niin ne on sitten niin etäällä toisistaan nämä viimeiset metsän saarekkeet, että ne laisto, jotka siellä elää, niin ne ei enää pysty levittäytymään paikasta toiseen. Eli käytännössä siinä vaiheessa ne on tuhoon tuomittuja, koska satunnaiset tekijät, niin kuin tuuli tai voimakas myrsky tarkoitan ja taudit tai vastaavat, voi sitten hävittää ne, jos ei sitten rekryttejä uusia lajeja ilmesty muualta, koska ne etäisyydet oli jo pitkiä, niin sittenhän ne laji sitten häviää, vaikka ihminen ei enää siinä vaiheessa hävittäisi yhtään yksilöä.
Mä annetaan kohta teille jokaiselle pieni mahdollisuus alustaa avohakkuisiin liittyen teidän omalta näkökulmaltanne, mutta sitä ennen vielä vähän tämmöistä yleissivistyskysymystä. Suomessa on ilmeisesti yli 500 000 metsänomistajaa. Mitä toimijoita metsänomistajien tulisi tietää? Ainakin nyt metsänhoitoyhdistykset, niistä pitäisi ymmärtää jotain. Mitä muita?
No, varmaankin metsäkeskukset ja oikeastaan puuta hankkivat yritykset tarjoaa myös näiden puuhankintapalveluiden lisäksi paljon metsäpalveluita, joiden merkitys metsänomistajille on kasvanut. Ja sitten tietysti Luken edustajana minusta olisi hyvä, jos he tuntee Luonnonvarakeskuksen ja myös sitten alan yliopistojen tuottamat tiede- ja tutkimuspalvelut ja asiantuntijapalvelut, joita myös voi käyttää hyväkseen, kun miettii, että mitä haluaa metsissään tehdä.
Ja sitten tietenkin yksityiset metsäpalveluyritykset, eli metsänhoitoyhdistysten rinnalla on myöskin yksityisiä toimijoita, että jos ei jostain syystä halua käyttää paikallista metsänhoitoyhdistystä tai ei koe saavansa sieltä sitä palvelua, mitä haluaa, niin on sitten muitakin toimijoita.
Ensimmäinen varsinainen pihvi, mistä puhuimme, liittyy avohakkuiden plussiin ja miinuksiin, koska avohakkuut eivät ole yksiselitteisesti hyvä tai huono asia. Pyysin tosiaan teitä jokaista etukäteen miettimään jotakin teemaa, mistä keskustellaan sitten. Ja mä arvoin Antti Asikainen sinut avaajaksi tässä ensimmäisenä, mistä avohakkuisiin liittyen haluat keskustella.
No mä nostasin ensin kolme tällaista teemaa, josta usein puhutaan. Ensinnäkin tämä avohakkuisiin liittyvät negatiiviset vaikutukset, joista on tutkimustietoa, niin aloitan noista vesistövaikutuksista. Kivennäismailla ja myös turvemailla, mikäli tehdään tämmöinen avohakku, johon liittyy metsien tämä maaperän muokkaus, niin siitä aika pitkäksi aikaa seuraa kohonnutta ravinnekuormitusta vesistöihin. Sitten avohakkuut erityisesti, ehkä vielä silloin, kun niihin liittyy voimakas maanmuokkaus, ne on esteettisesti erittäin rumannäköisiä, ja silloin kun 80-90-luvulla tehtiin tämmöistä jatkuvatoimista maanmuokkausta, se vaikutti esimerkiksi mustikan esiintymiseen, ehkä enemmänkin 70-luvun puolella, mutta vielä 80-luvulla. Eli kasvullisesti lisääntyvät kasvit tuolla kenttäkerroksessa kärsivät. Ja kolmantena sitten nähdään se, että siihen liittyy erittäin korkea tai suhteellisen korkea uuden metsän perustamiskustannus. Eli metsänomistajan kannalta, joka on tarkka tästä metsän taloudellisesta tuotosta, niin tämmöiseen voimakkaaseen uudistamiseen ja kalliiseen alkuvaiheeseen ei kannata lähteä muilla kuin kohteella, jossa niin kuin metsämaa on sellainen, että se tuottaa todella sitten sen tuoton, joka kattaa sen alkuinvestoinnin. Positiivisesta puolesta voi sitten ajatella, että tämä nykyinen meidän suurehko metsän tuotto oikeastaan perustuu siihen, että 60-70-luvulla tai 60-luvulla siirryttiin tähän jaksolliseen kasvatukseen. Määrämittaharsinnan aika harvaksi jättäneet metsät uudistettiin aika ravakasti ja rajuin keinoin. Silloin vielä käytettiin maanmuokkauksessa kulotusta, mutta myös sitten just tätä mekaanista maanmuokkausta. Mutta sillä saatiin täystiheät metsät kasvamaan mäntyä ja kuusta. Ja sitten kun ne pääsi täyteen vauhtiin, niin metsien kasvu ryntäsi oikeastaan 80-luvun jälkeen Suomessa huippulukemiin. Puunkorjun näkökulmasta hakkaaminen tuolla on tosi tehokasta silloin, kun ei tarvitse valikoida noita puita. Ja tietysti siellä on järeä rungon koko, mutta se on niin kuin tehokasta puunhankinnan näkökulmasta. Ja viimeisenä ehkä pluspuolena sitten voi ajatella, että jos meillä on vaikka voimakkaasti Etelä-Suomessa lahovaurioittama metsikkö, niin puulajin vaihto on mahdollista sitten oikeastaan vain avohakkuun kautta. Mutta tämmöisiä aatoksia tässä.
Eli Antti Asikainen, joka tässä avasi, niin toimii myös metsäteknologian professorina Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajana. Mutta mites Innoforin Markus Valls ja Metsän Groupin Tiina Laine, millaisia ajatuksia Antin avausteessa herätti?
No jos minä aloitan ja aloitetaan siitä maanmuokkauksesta ja näistä maanmuokkaustavoista, niin onhan meillä esimerkiksi maanmuokkaustavat kehittyneet tässä onneksi menneiden vuosikymmenten kyllä, jälkeen. Kyllä. Eli siellä jos on aikoinaan käytetty tämmöistä voimakasta jatkuvatoimista äistystä, niin nykyisin esimerkiksi meillä Metsä Groupissa on päämuokkaustapana kääntömätästys, jossa sitä maata muokataan ainoastaan niiltä osin, kun tarvitaan sen taimen uudistumiseen ja no, mä voisin puhua koko illan maanmuokkauksesta ja sen vaikutuksista, että ehkä me ei mennä kovin syviin yksityiskohtiin, mutta ihan tutkitusti tietysti maanmuokkaus sitten parantaa sitä taimien kasvua, niiden elossaoloa, eli se on niin kuin ihan perusta kaikelle metsän uudistamiselle ja tosiaan nykyisin on kevyempiä maanmuokkausmuotoja nyt esimerkiksi Luken tekemien operaation mustikan pohjalta, niin kasvillisuusinventoinneissa on nähty, että se mustikankin taittuminen, mikä siis hävinnyt se ja on nyt sitten taittunut niin, että mustikka on taas elpynyt ja sitä on enemmän.
Mitäs Markus Tuuma?
Joo, siis avohakkuissa on kieltämättä se, että ne on tuottaa tosin hyvin kalliilla metsänomistajalle niin tiheämpiä metsiä, eli tässä täytyy muistaa, että sen tiheämmän metsän tuottaminen avohakkuun jälkeen tosiaan sen maksaa kokonaisuudessaan metsänomistaja ja hyödyt käärii sitten se, joka sen avohakkuun tekee, eli useimmiten kuitenkin sellu- ja paperiteollisuus Suomessa ja Pohjoismaissa. Ja ei ole mitenkään itsestään selvää, että puun määrä on sama kuin metsänomistajan nettotulos. Ehkä se aina olekaan. Eli metsänomistajan kannalta ei ole oleellista, kuinka paljon puuta hän tuottaa aikayksikössä, vaan kuinka paljon se viivan alle jää sen jälkeen, kun kustannukset on tästä prosessista vähennetty. Eli silloin tullaan kysymykseen, että voiko sitä metsää kasvattaa jotenkin toisin kuin avohakkaamalla, ja siihen varmaan palataan, mutta vastaus on, että kyllä voi. Eli voi poistaa puista kerralla noin 2/3 jättää nuoremmat puut, terveet puut nimenomaan kasvamaan. Eli Antti Asikainen viittasi tuohon harsittuihin metsään, eli tarkoittaa sitä, että on viety aikanaan vaan parhaita puita pois, eikä ole sitä poistettu myöskin huonoja pieniä, ja sillä tavalla metsän laatua vähitellen heikennetty, mutta metsää voi selektiivisesti hakata myöskin sillä tavalla, että sinne jää terveitä hyviä yksilöitä riittävästi. Ja tämä alentaa kustannuksia huomattavasti, koska siinä käytetään pääasiassa luontaista uudistamista hyväksi. Tehdään riittävästi valoa metsään, että se toimii. Männyssä puhutaan siemenpuuhakkuista ja sitten kuusikossa, niin sitten kuusi uudistuu luontaisesti. Kun valoa tulee metsän pohjaan tarpeeksi ja sitä kautta sitä ei tarvitse sitten lähteä istuttamaan kallilla. Ja tämäkin prosessi, vaikka se siis sittenkin johtaa siihen, että tämä puuta kertyy hiukan hitaammassa tahdissa, tosin vaan vähän hitaammassa tahdissa, niin se kuitenkin sitten monissa tapauksissa tuottaa metsänomistajalle paremman nettotuloksen. Ja sivuvaikutuksena sitten on se, että kun metsää ei avohakata, niin näitä esteettisesti karmeita näkymiä, jossa ei voi retkeillä eikä oikein mitään tehdä, jossa metsäkanalinnut on häipyneet ja sienestää ei voi ja esteettisestikin sitten masentuu ja niin edelleen ja niin edelleen. Jo pitkä lista, niin kaikki nämä jää sitten pois, sitten kun avohakkuuta ei tehdäkään. Eli sivuvaikutukset, positiiviset sellaiset, on valtava pitkä lista. Ja oikeastaan se on nyt sitten yksi teema, johon tähän varmaan voidaan palata sitten monin tapoin, koska se liittyy sitten myöskin ilmastoon. Metsän kykyyn sitoo hiiltä ja se sit liittyy näihin vesistövaikutuksiin, eli nekin paranee huomattavasti, mihin professori Sikainen viittasi. Ja sitten se liittyy myöskin tähän luonnon hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.
Seuraavaksi nostimme keskusteluun metsäteollisuuden näkökulman.
Tietysti näin metsäteollisuusyhtiön edustajana, niin me tehdään avohakkuita, me hankitaan puuta, mutta toki se puu, mitä me hankitaan käyttötarkoituksiin, eli me tehdään niistä sitten tuotteita tuhansille, sadoille, miljoonille kuluttajille ympäri maailman. Ja tietysti koitetaan näillä sitten uusiutuvista raaka-aineista tehdyillä tuotteilla sitten korvata tämmöisistä fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Meidän tietysti metsätaloutta ohjaa lait, sertifikaatit, Suomessa on metsähoidon suositukset, joita Tapio koordinoi, mutta sitten tietysti on firmakohtaisia omia toimia ja linjauksia, miten metsiä hoidetaan, ja meillä esimerkiksi Metsägruupissa ollaan sitouduttu uudistavan metsätalouden periaatteisiin, jossa me halutaan tutkitusti ja todennetusti parantaa metsäluonnon tilaa vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä, ja niin kuin sanottu, tosiaan niin kuin avohakkuita tehdään, mutta nykyisin avohakkuukin on, tai hakkuuala on erinäköinen kuin mitä se on ollut vaikka vielä 90-luvulla, jossa sinne ei ole välttämättä jätetty säästöpuita. Nykyisin sertifikaatit ja lait, tai no metsälaki ei suoraan, mutta sertifikaatit vaatii jättämään säästöpuita, halutaan lisätä lahopuuta, tehdään tekopökkelöitä, vesistöjen varsiin jätetään suojavyöhykkeitä, joilla pystytään vähentämään niitä vesistövaikutuksia. Ja sitten osana tätä meidän uudistavaa metsätaloutta me on tuotu metsänomistajille tämmöinen palvelu kuin Metsägroup Plus, jossa metsänomistaja voi puukauppakohtaisesti valita vielä sertifikaattia kunnianhimoisempia toimenpiteitä, eli jätetään vielä enemmän säästöpuita, tehdään vielä enemmän tekopökkelöitä, jätetään leveämmät suojavyöhykkeet. Eli nämäkin toimet, mitä me metsissä tehdään, niin niitä pystyy tekemään monella tavalla. Ja nykyisin sitten puhutaan tästä talousmetsien luonnonhoidosta, jolla me pystytään näitä toimia tekemään käytännössä kaikissa meidän niin kuin operaatioissa ja niillä pinta-aloilla, missä me toimitaan. Ja ehkä vielä nyt sitten tästä avohakkuista, kun puhutaan, niin se on tietysti yksi metsän kasvatustapa tai tämä jaksollinen kasvatus, mutta toki on sitten myös se peitteinen kasvatus tai jatkuva kasvatus, mitä tässä jo onkin sivuttu. Ja se tietysti lähtee sieltä metsänomistajan tavoitteista, että mikä hakkuutapa valitaan. Valtamenetelmä on varmasti on se päätehakkuisiin perustuva, mutta sitten jos mietitään sitä peitteistä metsän kasvatusta, niin sitten taas esimerkiksi turvemailla sillä on oma roolinsa, jossa sillä pystytään sitten tutkitusti pienentämään sieltä tulevia ilmastopäästöjä ja vähentämään vesistövaikutuksia. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin joko tai vaan mieluumminkin sekä että keskustelua näiden hakkuutapojen välillä.
Kiitos Tiinalainen Metsä Group, tai mitäs Innaforin Markus Vals ja Luken Antti Asikainen tähän haluaa kommentoida?
No ehkä noista avohakkuupinta-aloista Suomessa, niin niiden määrä itse asiassa ei ole juurikaan kasvanut. Ne on ollut vajaa 200 000 hehtaaria, ehkä noin 160 000-170 000 hehtaaria jo hyvin pitkään. Ja suurin muutos oikeastaan tässä puunkorjuussa liittyy harvennushakkuiden pinta-alojen kasvuun, joka on muutaman vuosikymmenen aikana yli kaksinkertaistunut. Ja tuossa maanmuokkauksesta haluaisin sanoa sen, että todellakin niin on täysin samaa mieltä tuossa Tiinan kanssa, että sillä varmistetaan se seuraavan puusukupolven kasvuun lähtö ja vaikkapa tukkimiehen tai joka aiheuttaa suurimmat taimituhot, niin oikeastaan vaatii sitä, että siinä on kivennäismaata paljastettuna, jotta se nimittäin tykkää ryömiä siinä paljalla maalla, ettei tulisi sitten lintujen syömäksi tai jostain muusta syystä. Ja maanmuokkauksella sitten tai avohakkuilla, niin saavutetaan sitten taas niin kuin marjasadoissa puolukan osalta, se tykkää tämmöisestä aika reippaastakin olosuhteiden muutoksesta ja jopa maanmuokkauksesta. Ja tuossa viittasit aikaisemmin tuohon operaation mustikkaan, niin tosiaan niin tuolta 80-90-luvun jälkeen niin meidän mustikkapeittävyys on kasvanut kenttäkerroksen lajien, sammalien, jäkälien, erilaisten heinien peittävyys on kasvanut. Ja se johtuu juuri tästä, että on siirrytty aikaisempaa paljon kevyempiin maanmuokkausmenetelmiin. Et ehkä tuossa niitä tärkeimpiä, mutta joo, ehkä tässä nyt ensimmäisenä mieleen tulevat asiat.
Mitäs Markus Vals?
Niin siis tosiasiahan on, että näyttäisi siltä, että jollei avohakkuita vähennetä ja myöskin sitten hakkuiden kokonaismäärää vähennetä, josta ei ole tähän asti puhuttu mitään, niin me ei saavuteta uusimpien tutkimustulosten mukaan sen enempää Suomen ilmastotavoitteita kuin sitten biodiversiteetin suojelutavoitteita. Ja miksi tämä on merkittävä asia? Et kuulee usein sitten todettavan, että se mitä piskunen Suomi tekee maailmalla, niin sillä nyt ei ole minkään verran valtakunnan vaikutusta maailman maapallon kokonaistilaan, mutta tämä ei kyllä pidä lainkaan paikkaansa. Että mitä tulee biodiversiteettiin, niin voi todeta, että eli luonnon monimuotoisuuden suojeluun, että Suomihan on siis metsän hoidon ja tutkimuksen suurvalta, joka painii sarjaansa monin verroin ylempänä vaikutusvallaltaan kuin mitä vaikkapa nyt pelkästään kansakunnan kokoa tarkastella voisi kuvitella. Meillä on itse asiassa mun tietääkseni kansakunnan kokoon nähden maailman suurin metsän tutkimuslaitos tai metsän tutkimusyksiköisten määrä, että siinäkin mielessä satsaus näkyy. Ja jos me emme kykene saavuttamaan ilmastotavoitteitamme tai tasapainottamaan luonnon monimuotoisuutta suhteessa meidän metsän käyttöön, niin ei meillä kyllä ole minkäännäköistä oikeutta sitten lähteä vaikkapa ympäristökonferensseihin ympäri maailmaa ja heristää siellä sormea muille kansakunnille, että eipä hakata sademetsiä. Tämä on niin kuin minusta moraalisesti täysin kestämätön ajatus. Eli kyllä ne asiat pitää kunnossa olla Suomessa ensimmäisenä. Nyt voisin heittää vaikka tuolle mun ammattikollega Sikaiselle kysymyksen, että Että ootko sä Antti sitä mieltä, että meidän Suomen metsätalous on kestävää? Että tässä oli muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa oli kaksi arvovaltaista tutkijaprofessoria, ilmastopaneelin johtaja Jyri Seppälä sekä sun oman laitoksen Luken tutkijaprofessori Raisa Mäkipää, niin vetosivat julkisesti hakkuiden vähentämisen erilaisen metsätaloushoitojen monipuolistamisen puolesta. Eli sun oma laitos tutkijaprofessoritasolla ilmoittaa, että nykyinen metsätalouden toiminta ei ole kestävää. Mitäs mieltä itse olet tästä?
No, Raisan kanssa me keskustellaan tästä asiasta, että tosiaan tässä tiedeyhteisössä käydään tosi paljon keskustelua. Mutta mä ottaisin niin kuin esimerkin, aloitetaan tuolta Ruotsin puolelta vauhtia, niin siellä hakkuiden määrä kasvoi noin 5 miljoonaa kiintokuutiometriä vuoden 2013 ja 2023 välissä. Ja hiilinielut romahti siellä 25 miljoonaa hiilidioksiditonni ekvivalenttia, mikä on ihan valtava määrä suhteutettuna hakkuiden määrän muutokseen. Ja nyt Ruotsissa on, ehkä ajattelisin näin, että suurin syy tai suurimmat syyt tuohon nielun muutokseen täytyy etsiä muualta kuin hakkumäärien muutoksesta. Vastaavalla aikavälillä meillä Suomessa hakkuumäärät, nyt puhun yhteensä energiapuusta ja tästä ainespuusta, kasvoi noin 7,5 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tästä huolimatta tai sen seurauksena joidenkin mielestä meidän nielumme pieneni sitten muistaakseni noin 26 miljoonaa hiilidioksiditonnia tai sitä suuruusluokkaa. Ja kun mä tänään vielä selvittelin, että mitä kaikkea tässä on muuttunut tuossa reilussa vuosikymmenessä, niin meidän ja sitten, että miten se on vaikuttanut tähän nieluun, niin reilu viidennes tulee siitä, että meidän metsien kokonaiskasvu on pienentynyt, 40% siitä tulee maaperästä, suunnilleen puolet kohonneista turvemaiden päästöistä tai maaperäpäästöistä, puolet kivennäismaapäästöistä ja sitten ehkä noin kolmannes tästä lisääntyneestä puunkorjuusta. Ja lopuksi vielä sanon, että tämä lisääntynyt puunkorjuu, niin siitä 35% on lisääntynyt energiapuun käyttöä, jolla on korvattu turve ja Venäjältä tullut aikaisempaa haketta. Ja nyt sitten tosi monessa muussakin maassa pohdimme sitä, tai varmasti pohditaan, että mikä olisi se lääke, jolla nämä pienenevät trendit voidaan, niin kun tämä trendi voidaan pysäyttää. Ja lopuksi ehkä toteaa, että koko EU-tasolla meidän nieluvaje on 150 miljoonaa tonnia, tavoitehan on 310 miljoonaa tonnia, siitä hyvä, jos päästään puoleen vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä vastaa kaikkien Pohjoismaiden niin kun kokonaishiilidioksidipäästöjä fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Eli tämä ei ole Suomen, Ruotsin, vaan tämä on koko EUn ja jopa globaali ongelma.
Viimeinen alustus liittyy siihen, mihin kaikkeen muuhun avohakkuut vaikuttavat kuin pelkästään metsään, siis itse asiassa meihin metsän käyttäjiin ja muihin metsässä kulkijoihin.
No siis ensinnäkin todettakoon, että metsäpalveluyrittäjänä, niin jos mun asiakkaani haluaa tehdä avohakkuun tai eri syistä pidän sitä hänelle niin taloudellisesti järkevimpinä vaihtoehtona siinä tilanteessa, niin sitä me tehdään se, että En tässä niin kuin halua profiloitua minkään metsänhoitomenetelmän niin kuin ehdottomana kannattajana kaikissa olosuhteissa. Se aina vähän vaihtelee se, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta vaikuttaa selkeästi siltä, jos katsoo tutkimustuloksia ja sitten yhteiskunnan nykyisiä tavoitteita, että jatkuvaa kasvatusta niin sanottua, eli avohakkuutonta metsänhoitoa, selektiivistä hakkuita, niin pitäisi lisätä runsaasti. Ja miksi näin sitten on? Et tavallaan se palautuu siihen kysymykseen, että mitä nyt loppujen lopuksi sitten halutaan saavuttaa, mikä on, miltä näyttää todellisesti todella kestävä metsätalous. Ja siihen on kyllä olemassa vastauksia tieteeltä, ollut jo varsin pitkän aikaa hyvin kuuluisa professori nimeltä Olli Järvinen ja hänen seuraajansa Ilkka Hanski, jotka on ekologisen populaatio erinäköisten lajien eri kantojen menestyksen tutkijoita, niin ovat olleet aikanaan kärkipäässä näitä asioita tutkimassa. Selvästikin EU:n komissio on nämä tutkimukset ja vastaavat niiden seuraajien tutkimukset tarkoin lukeneet, koska kun katsotaan EU:n biodiversiteettistrategiaa ja metsästrategiaa, mitkä on ihan muutaman vuoden vanhoja, niin kun ne asettaa suojelutavoitteita, niin metsien osalta puhutaan, että vähintään 10% luonnonmetsistä, tarkoittaa tässä siis luonnonmetsistä semmoiset metsät, joissa on luontaisia puulajeja ja sekametsää, niin näistä 10% pitäisi EU:n tasolla saada suojeltua. Suomessa ollaan Etelä-Suomessa jossain 4% paikkeilla ja voi Lapissa vähän lähempänä 10, ylikin 10. Mutta muualla Euroopassa ollaan ehkä 1-2% paikkeilla korkeintaan. Ja sitten tämä 10% riittää ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viidennes sitten talousmetsistä siirtyy pois avohakkuista jatkuvan kasvatukseen. Eli näitä tätä metsien pirstoamista yksittäisiä avohakkuita tekemällä, niin se pitää saada kuriin. Eli EU-komission asiantuntijoiden oma tavoite, joka löytyy useasta julkaisusta, on siis 10% metsien suojeluaste keskimäärin EU:ssa ja noin 20% minimissään jatkuvaa kasvatusta eli avohakkuutonta metsänhoitoa. Ja tämä on ihan tieteellisesti perusteltu monissa julkaisuissa niistä pääteltävissä oleva taso. Minusta komissio on tehnyt läksynsä oikein hyvin. Ja Suomen tilannetta ja koko EU:n tilannetta pitäisi mielestäni peilata sitten tähän tavoitteeseen, joka EU on itse tuonut julki, tuollaisena järkevänä kokonaistavoitteena. Ja siinä katsotaan paitsi metsien ilmastohyötyjä ja luonnon monimuotoisuuden hyötyjä, toki myös teollisuuden hyötyjä. Ja sitten mä haluaisin ottaa tässä esille ihmisen, eli nämä sosiaaliset hyödyt. Muun muassa Japanissa niin ylistressaantuneita ihmisiä lääkitään sille, että niille määrätään metsäkävelyjä. Siis tämä on ihan totta. Siis se on tutkittu asia, että riittävän pitkä kävely metsässä riittävän säännöllisesti alentaa verenpainetta pysyvästi. Suomalaisille tämä on ehkä itsestään selvää, mutta ei se varmaan jossain Tokiossa kasvaneelle ihmiselle suinkaan ole sitä. Eli vastaavasti voidaan päätellä, että laajat avohakkuut todennäköisesti aiheuttaa ihmisissä masennusta ja pahoinvointia. Mä olen kohdannut lukemattomia kertoja asiakkaita, jotka soittaa mulle, että palasin mökilleni ja vastaranta oli parturoitu viimeistä puuta myöten, että mitä ihmettä mä nyt teen. No, se on myöhäistä siinä vaiheessa, mutta tämä on varmasti monelle 10 000 suomalaiselle tuttu tunne, että voi helkkari, että katon nyt, mitä tuolle mun lapsuuden metsälle kävi. Tämä tuntuu äärimmäisen pahalta ja todennäköisesti sillä on vaikutta myös koko ihmiskunnan tai siis ja tässä tapauksessa Suomen kansalaisten psyykkeeseen noin kokonaisuutena. Puhumattakaan sitten siitä kulttuurista, metsäkulttuurista, joka siinä häviää. Taiteilijat Sanni Seppo ja Ritva Kovalainen löytyvät netistä, niin Sanni ja Ritva ovat hyvin ansiokkaasti dokumentoineet suomalaista metsäkulttuuria. Ja sieltä löytyy muun muassa tämmöinen haastatteluvideo nimeltä Sateenkaaren pää. Löytyy YouTubesta. Ja Sateenkaaren päässä haastatellaan tämmöisiä tavallisia itäsuomalaisia ihmisiä, jotka on menettäneet kaikki lapsuuden metsänsä. Ja se on aivan sydäntä särkevää kuultavaa. Et sosiaalinen puoli on jäänyt musta tutkimusasioissa ja ylipäänsä keskusteluissa aivan liian vähän.
Kiitos Markus Vaalas. Minkälaisia ajatuksia Tiina Laine Metsägruppilta tämän Markuksen puheenvuorossa herätti?
Jos aloitetaan niistä suojeluista ja suojelupinta-aloista, niin se on varmasti ihan tunnistettu asia, että Etelä-Suomessa suojelua varmasti tarvittaisiin lisää ja siihen tietysti toivotaan, että me pystytään sitten ylläpitämään ja kattamaan ja lisäämäänkin meidän suojeluun varattuja määrärahoja, jolla me pystytään sitten tunnistamaan ne arvokkaat kohteet, kohdistamaan se suojelu sinne ja tuomaan sitä kautta niin kuin lisäsuojelua. Avohakkuista meillähän niin kuin valtakunnassa se on alle 1%, mitä niin kuin määrällisesti avohakkuita tehdään, eli ei puhuta isoista. Ja sitten miettii vielä Suomessa erityisesti, me ollaan niin kuin sanottu, meillä on paljon yksityisiä metsänomistajia ja sitä kautta meillä on kuitenkin keskimääräinen avohakkuun pinta-ala hyvin pieni. Mä en tiedä, tietääkö Antti, mitä se on valtakunnan tasolla, mutta esimerkiksi meillä niin se ei ole kovin paljon yli 1,5 hehtaaria, mikä on niin kuin keskimääräinen avohakkuun koko. Eli me harvoin puhutaan mistään hyvin kuitenkaan laajoista yhtenäisistä hakkuualoista. Toki siitä varmaan voi olla yhtä mieltä, että ei se avohakkuu niin kuin kenenkään mielestä erityisen kaunis ole, mutta se on kuitenkin vain lyhyt aika ja jakso siinä metsän kiertoajassa. Meillä ei ole metsäkatoa, eli aina ihan metsälainkin mukaisesti metsät uudistetaan, viljellään, laitetaan ne uudet taimet sinne kasvamaan ja se puuton vaihe on tosi lyhyt kuitenkin isossa mittakaavassa.
Metsä Groupin puuhankinta- ja metsäpalveluista vastaava metsänhoitopäällikkö Tiina Laine. Kiitoksia. Mä haluan vielä loppupuheenvuoro antaa Antti Asikaiselle. Meillä rupeaa Metsä-Suomen avohakkuukeskustelusta aika loppumaan, mutta Antti Asikainen, miten sinä kommentoisit Markus Valssin äskeistä avausta?
No, meillä on Lukessa tulossa pian tämmöinen talousmetsien luonnonhoitoon liittyvä yhteenveto, että mitä me voidaan tehdä kasvatustavasta riippumatta luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi, ja on tiettyjä niin kuin välttämättömiä asioita, niin kuin lahopuun määrän lisääminen, olipa kyseessä sitten avohakkuun metsätalous tai jaksollinen kasvatus tai sitten jatkuva metsän kasvatus. Sitten nämä säästöpuuryhmät, joita ehkä vähän jo kevyellä tutkimustiedolla 90-luvulla ruvettiin jättämään, niin nyt kun niitä on inventoitu, ja nämä on siis jätetty tuommoiselle uudistusalueelle, avohakkuualueelle, niin sieltä löytyy sellaisia puulajeja, jotka tarvitsevat järeää puuta, ja jopa vanhojen metsien lajisto on kyennyt siellä osittain säilymään. Tämä avohakku, tosiaan estetiikka ja luonnon estetiikka on lähelle suomalaisia varmasti kaikkia, ja ehkä sitten itselleni mieleen tulee tuo 2010 rajut ukkosmyrskyt Kaakkois-Suomessa. Satuin olemaan silloin tuolla Kuolimajärven rannalla ja sitten Kuutostietä ajeltiin Joensuuhun kotiin sitten, kun lomat päättyi, ja siellä oli 10 kilometrien matkalla luonnon omaa avohakkuuta, eikä sekään kovin esteettiseltä näyttänyt. Mutta sitten on kulunut nyt sitten 15 vuotta, ne on taimettuneet ja siellä kasvaa tiheä männikkö. Mutta että ehkä tässä tähän kohtaan kommentit.
Kiitoksia kaikille kolmelle. Ihan loppuun vielä, jos joku meidän kuuntelijoista, etenkin sellainen, joka on sattunut vaikka perimään metsää, siis satoja tuhansia suomalaisia omistaa metsää, kiinnostuu vaihtoehdosta, niin jos teidän pitäisi antaa yksi vinkki, mistä lähtee hakemaan lisätietoa, niin mihin suuntaan ohjaisitte uteliaat? Markus.
No aina, siis nettihän on se, mistä nykyään maailma hakee tietonsa, eikä tämä ole mikään poikkeus, että sanotaan, että ehkä tärkeintä on ymmärtää, että vaihtoehtoja jaksolliselle, eli avohakkuun metsätaloudelle on olemassa, ja ne on taloudellisesti varsin järkeviä, ja sitten tosiaan kaikki muut metsän käyttömuodot, siis virkistysmuodot, metsäkanalintujen metsästys, jos se on sulle tärkeää, sienestys, marjastus, esteettiset puolet, jopa puun laatu, josta tänään ei ehditty puhua, ja monta muuta asiaa, niin kaikki nämä säilyy, jos ettei avohakkuuta. Eli kaikki, et jos teet avohakkuu, niin kaikki nämä muut sitten loppuu 20-30 vuotta vähintään.
Mihin Antti Asikainen Lukelta ohjaisi uteliaat?
No kilauta tutkijalle, mutta tosin sitten riippuu tutkijasta, minkälaisen vastauksen saat. Mutta tosiaan tässä on aika iso kirjo, mitä metsässä voi tehdä tai jättää tekemättä. Ja sitten tämmöinen vertaiskeskustelu asioista perillä olevien valistuneiden metsänomistajien kanssa, joilla on oikeaa kokemusta siitä, niin kannattaisin sitä. Ja ehkä lopuksi vielä toteaisin, että tämä jatkuva kasvatus, se kriittinen hetki on se, kun aidosti sitten ruvetaan sitä uutta puusukupolvea tekemään ja yritetään saada nimenomaan pioneeripuulajeja ja paljon valoa tarvitsevia puulajeja uudistumaan, eli mäntyä ja koivua kuusen asemesta.
Entäs Tiina Laine, mihinkä sinä ohjaat uteliaat?
Ensinnäkin kannustan hakemaan sitä tietoa, koska meillä on kuitenkin paljon niitä passiivisiakin metsänomistajia, eli käänty kenen puoleen tahansa, niin olla aktiivinen. Mutta tietysti ehkä nyt pitää vetää kotiin päin. Meillä on puunhankinta koko valtakunnassa ja tarjotaan kattavat palvelut. Ollaan metsänomistaja omistama osuuskunta, niin meiltä löytyy sitten kattavat palvelut kaikkiin.
Itse Itselläni heräsi tästä keskustelusta sellainen tunne, että nyt vasta päästiin raapaisemaan hieman pintaa ja minun, niin kuin muidenkin metsää hieman perineiden ihmisten, on pakko perehtyä ja ottaa vastuuta siitä, mitä me omalla metsällämme teemme ja keiden käsiin annamme metsiemme hoidon. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit kommentoida tätä jaksoa täällä Yle Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.